слухаеце радыё Свабода. Адзін з нашых слухачоў запытаўся ў Вінцука вячоркі, ці не ўжывае ён псеўданім. Пра беларускія нацыянальныя формы імя Валянцін ды іншых імёнаў гаворка ў сённяшняй лекцыі.
Вітаю, шановнае спадарства. Пільны і крытычны слухач радыё Свабода, які гаворыць добраю беларускаю моваю з выдатным вымаўленнем, але хаваецца пад псеўданімам нарачанскі селянін, задаў цэлую нізкую пытанняў і мне. Чаканае пытанне пра імя Вінцук, якім я завуся.
Вінцук гэта ці мянушка, ці гэта нейкае гэтае сакрэтнае імя, якое ў літаратуры бывае. Ну, так вось, нейкага тут дзеда ў нас Вінцуком звалі, але ў пашпарце ён быў, здаецца, Вінцэнт.
Не, імя Вінцук мне ніякі не псеўданім. Паводле пашпарту я Валянцін, але гэтае лацінскае спаходжанне імя мае традыцыйныя беларускія нацыянальныя формы Валенты, Валент, Валянцей, Валянцюк, а таксама і Вінцук. Калі майго ўласнага сведчання не даволі, то спашлюся на аўтарытэт выдатнага беларускага славіста і дыялектоляга Вячаслава Вярэніча. Ён у прафесійным навуковым часопісе «Беларуская лінгвістыка» у 77-м годзе пісаў.
На Беларусі кананічныя формы «Валенты» і «Вінцэнты» часцей за ўсё супадалі ў адной гутарковай форме «Вінцук».
Правда, згадаў Вярэніч гэта ў сувязі з паходжаннем праклёну «каб цябе ванцак забіў». Але пра значэнне праклёну распавяду іншым разам у адпаведнай тэме. Цяпер, акаж мне, рупіць ізноў звярнуцца да праблемы беларускіх нацыянальных формаў імёнаў. Ці сапраўды імя Вінцук усяго толькі гутарковая, як бы няпоўная форма ад так званых афіцыйных імёнаў Валенты ці Валянцін ды Вінцэнты ці згаданы нарачанскім селянінам Вінцэнт?
Помніш ты, Жана, шчаслівы момент, я граў раз на дудцы нябожчык Вінцэнт. О нём он спакойна, спакойна дыжаў, і месячык ясны на нас пазіраў.
Нагадаю, бальшыня нашых цяперашніх хрысціянскіх імёнаў іншамоўнага, габрэйскага, грэцкага, лацінскага паходжання. Яны прыходзілі ў беларускую мову рознымі шляхамі, але ўсе адаптаваліся да беларускага вымаўлення, абрасталі ўласна беларускімі суфіксамі, выставалі непаўторна беларускімі. Яшчэ ў даўнейшай нашай мове ані не было проціпастаўлення імёнаў так званых поўных ці кананічных ды простанародных. Людзей знатнага роду маглі зваць, напрыклад, так. Намеснік Смаленскі і кашталян Віленскі Сенька Гедыголдавіч. Гэта той самы, што вёз з Ватыкану каралеўскую карону Вітаўту. Сенька ад Сімяон, Сымон, або Гальшка Астроская, няшчасная сірата з князькага роду Астроскіх. Гальшка ад Альжбеты ці Лізаветы. На фоне нашай шматканфесійнасці ды статутнай дэмакратыі не было культу стандартызаваных так званых поўных царкоўных імёнаў. Беларуская традыцыя наймення людзей была блізкая да скандынаўскай, ангельскай ці харвацкай і моцна рознілася ад расейскай. У Расеі ж, дзе праваслаўная царква выконвала адміністрацыйныя функцыі, так званыя кананічныя імёны царквы замацаваліся як абавязкова афіцыйныя. Расейцы ў пашпарце будуць Семён і Елізавета, а Сеня ці Ліза яны могуць быць толькі дома і для сяброў. У беларускай і расейскай традыцыях паняцце памяншальных формаў імёнаў рознілася кардынальна. Шматлікія беларускія формы ўтвараліся і ў даўніну, і ў дыялектнай мове пры дапамозе суфіксаў. Вацлаў Ластоўскі, які першы пачаў даследаваць наш іменнік, паспрабаваў вызначыць узростава-статусную іерархію суфіксальных форм.
Маткі дзяцям падбіраюць песлівыя імёны. Гэтак Антон будзе Антик, Юры – Юрцік, Міхайла – Місь, Міхцік, Гаўра – Гаўрык і гэтак далей. Калі ж хлапца апранулі ў порткі, ён ужо работнік, дык і імя яго дзелавое – Пятрук, Антук, Юрка і гэтак далей. Але вось хлапец падрос, і самі сабой замяняюцца Антукі ў Антоляў, Пятрукі ў Петрасёў, Юркі ў Юрасёў. Урэшце прыходзіць пераход з рабяцкага стану ды ў мужскую славу. Тут уже и сам Бог судил Игнасию, Мисю, Аркасию, Кастусю пераутвориться у Игната, Михайлу, Аркада, Кастуша и так далее.
Так писал Ластовский у 23-м годе. И уже тогда он бедовал, что иерархия не сберегается. Зрешты, певно, такая схема и не была усюды истная, а хутчей додуманная Ластовским. Скажем, имены на «Ук-Юг». Ластовский лечил их знаком пастузского стану. Але не знармаш, немало наших адрадженцев початку 20-го стагодзя свядома корысталіся формами именов на «Ук». Один из починальников белорусского политического руху и нашаниуства, Вацлав Ивановский, прибрал себе псевдоним «Вацюк Троица». Купала, певны час писался «Янук». И Дуніна Марцінкевіча, публікуючи творы гэтага выдатнага беларуса 19-го стагоддзя, нашаніўцы называлі «вінцуком», каб ён не атаясамляўся з іншымі народамі, напрыклад, палякамі. А паэт Паўлюк Трус, памятаеце? Урэшце наш сучаснік Сяржук Сокалаў-Воюш. Усе сталыя, а галоўныя свядомыя сваёй беларускай місіі людзі. То бальшыня беларускіх нацыянальных формаў імёнаў, ніякія не гутарковыя і не памяншальныя, а самадастатковыя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.